Silla så den lyserøde dame i dag. Ja, Anna er stadig, kan jeg. Så det er også to Sillas mulige. Ja. Jeg fik ikke præsenteret dig sidste uge i starten af programmet, men ej, det gør
du.
Du
må hellere kompensere lidt for det.
Ja, du er jo min skønne medvært, ny vært på Radio 4 Morgen, og tidligere producer, praktikant, journalist, whatever på det her program.
Mm.
Faktisk den mest konstante, der har været siden Mette og Magten blev...
Ja, på en eller anden mærkelig måde har jeg jo været... Altså, jeg startede her for 1,5 år siden eller sådan noget. Og så langsomt bevægede mig opad til at... Nu, jeg sidder bag knapperne igen i dag, Sanne.
Ja, jeg har overgivet styring til Silas. Det er meget angstprovokerende for mig, men også dejligt. Silas, jeg har undret mig lidt over, om du egentlig har været værnepligtig.
Det har jeg overhovedet ikke. Og grunden til, at jeg siger overhovedet ikke, er fordi, at det var en meget stor ting for mig på det tidspunkt, at jeg skulle være militærnægter. Mm-hmm. Og jeg prøvede ligesom også, og da jeg kom op og fik trukket nummer, og så blev jeg spurgt, hvilken kaserne vil du på, hvis du altså skal ind i, altså du ikke trækker frinummer. Og jeg prøvede ligesom at sige, at jeg vil være militærnægter. Også fordi det var et statement for mig på en eller anden måde. Og det kunne jeg ikke få lov til. Altså, jeg skulle ligesom ønske en top 3 over...
Alle kan vel få lov til at være militærnægter?
Jeg skulle ønske en top 3 over de kaserner, jeg helst vil til.
Selvom du ikke ville...
Ja, så det blev en lang diskussion derinde, hvilket... Altså, det er meget sådan ungt 18-årig Silas at tage...
Det er også typisk dig.
Ja, det er meget typisk mig. Tag en så lang diskussion om... men til sidst, så måtte jeg ligesom bøje mig for militæret og ønske 3 kaserner, jeg ville på. Heldigvis, så trækker jeg frinummer. Så kan jeg byde velkommen til Mette og de Blå Mænd.
Ja.
Mit navn er Silas Smutti. Jeg er vikarier igen for Anna Thyssen, som er taget en tur til Kenya. Og tak for det, Sanne, for at jeg må komme med. I dag der skal vi diskutere værnepligt for kvinder. Vi ringer op til en af landets førende forskere inden for sikkerhedspolitik, som har været ude at kritisere regeringen, og ikke mindst Mette Frederiksen, for den retorik, hun har lagt omkring trusselsniveauet fra Rusland. Og så skal vi en tur på X sammen med Morten Messerschmidt, der har... Altså på en eller anden måde været det mest Morten Messerschmidtske, man overhovedet kan være på hans egen Twitter-profil.
Ja.
Men vi starter med en anden historie, Sanne.
Ja, altså først og fremmest vil jeg lige sige i forhold til værnepligt, bare lige en lille anekdote også. Så var jeg i en uges erhvervs... Nej, det hedder... Man kunne tage sådan en uge i 9. klasse, kunne man tage ned på en kaserne og prøve det af. Det ville jeg af en eller anden grund, jeg kan ikke rigtig huske hvorfor. Så tog jeg til Anforskov Kaserne, tror jeg nok den hed, på Bornholm. Jeg var den eneste pige sammen med sådan nogle 9. klasses, du ved, pubertetsdrenge, og de voldmobbede mig, altså kønsmobbede mig. Jeg tror ikke, de var vant til det der med at være i overtal i forhold til piger, og de har sikkert også haft kvindelige lærere, kvindelige pædagoger. Endelig var det ligesom dem, der styrede det. Og det var sådan noget, når du tager armbøjninger, så er det nemmere for dig, fordi du har bryster, så rammer du hurtigere jorden. Altså, det var sådan nogle totalt platte kommentarer. Det var sådan, jeg endte med faktisk med at bryde i gråd, og de måtte støtte mig, de der officerer og så videre, der var der, fordi det var simpelthen for meget. Så jeg forestillede mig også, hvordan det må være for nogle kvinder i hvert fald. Jeg håber, det er blevet bedre.
Det er faktisk det, der har været ret mange historier om i løbet af ugen, og der netop er, som du fortæller her, altså at det er ret hårdt miljø for kvinder at være i.
Så det skal vi tale lidt om senere. Den første historie, vi skal snakke om i dag, det er jo, at Søren Pape jo gik jo desværre bort for et par uger siden, og i lørdag så blev han så bisat i Viborg Domkirke. Og der var jo en biskop, hans rigtig, rigtig gode ven, gennem store dele af sit liv, Henrik Stubkær. Han har sat noget debat i gang, Silas. Mm. Blandt andet så sagde han, at han synes, at Søren Pape Poulsens død skulle give anledning til eftertanke hos politikere og selvransagelse hos pressen omkring tonen. Og så uddyber han det altså i et interview i Kristelig Dagblad, hvor han siger, at hans pointe var ikke, at der var en sammenhæng mellem den kritiske pressedækning og Søren Pape Poulsens for tidlig død. Men han synes stadig, at det er ligesom i Søren Papes ånd at tale om tonen. Altså, det vil han også have ønsket, mener han. Og jeg vil faktisk sige to ting. Jeg synes egentlig, det er okay, det biskoppen har sagt, Silas.
Jamen jeg skulle bare til at sige, der er jo noget sådan virkelig menneskeligt i det der med at prøve at finde en mening i noget helt vildt meningsløst. Det er ligesom på mange måder jo det, religion bygger på, som han jo også, man kan så sige, det kan være, at man skulle prøve at finde meningen i religionen og ikke i kritik af pressen. Mm. Men jeg tænker, altså, det er jo meget menneskeligt egentlig at gøre det. Det kan vi jo se mange andre, der også har prøvet at finde en eller anden mening i en enorm meningsløs død, ikke?
Jo. Og det synes jeg faktisk er okay. Det er der også nogen, der har været ude at kritisere, men han siger jo så, at jeg siger ikke, der er en en-til-en sammenhæng. Jeg synes bare, vi skal reflektere over det. Det synes jeg er okay. Jeg synes faktisk det også, det er okay, at præster mener ting, når de holder gudstjeneste, ud over bare at citere fra Bibelen. Mm. Det er faktisk okay. Der, hvor jeg bliver ægte provokeret, det er, når Lars Lykke går ud få timer efter, det er blevet officielt, at Søren Pape Poulsen er død, og siger følgende. Resultatet er et sammenstød mellem et hårdt miljø og et blødt menneske. Der er flere ting i det her, der provokerer mig. Jeg skal være den første til at sige, at jeg også godt synes, at pressen nogle gange skal gribe i egen barm. Mm. Altså, vi kan godt være for hårde, vi kan godt gå for meget efter bolden, og ikke mennesket i stedet for bolden, osv. osv., osv. Det har jeg også selv kritiseret fra tid til tid. Jeg har også selv deltaget i det, jeg skal ikke pusse min egen glorie. Der, hvor det irriterer mig, det er, når politikere på en eller anden måde går ud ofte meget og skyder pressen i skoene, at miljøet er for hårdt, og det hele er for hårdt.
Altså,
og,
nu siger du politikere, især Lars Løkke, ikke?
For det første fjerndiagnostiserer han. Altså, for det første siger han, at der nærmest er den her en-til-en sammenhæng. Mm. Det provokerer mig, for det ved vi simpelthen ikke. For det andet, en af de hårdeste hunde på Christiansborg, det er altså Lars Løkke Rasmussen. Og mange af de historier, der kom frem under om Pape i valgkampen, om hans eksmand, om hans nu eksmand osv., jeg siger ikke, de kom fra Lykke, men jeg ved, og nu navngiver jeg ikke nogen, jeg ved, de kom fra andre politiske partier. Det er ikke Ekstrabladet, der tilfældigvis lige har stødt det op. Så har det bare sådan lidt, jeg synes, det er så hyklerisk at gå ud og omfavne Pape, og nej, hvor var han fantastisk, og hvor har det været hårdt for ham, når man selv har været med til at bidrage til festen. Det irriterer mig.
Jeg synes, der hvor det går helt galt, det er jo, at Lars Løkke gik jo faktisk til valg og stiftede Moderaterne med, at vi skal også tage tempo ud af politik, og nu skal der være plads til den dybe samtale. Samtidig så er han kommet i regering nu, antallet af hastelovgivninger er steget, og vi ser altså gang på gang på gang, at Lars Løkke, han er ude helt vildt hurtigt, efter at der er sket en eller anden begivenhed, og kom en udtalelse. Faktisk, altså lige præcis i den her situation, er Lars Løkke ude få timer efter, at det er blevet offentliggjort.
Det har, der er jo lige hvile
med Søren Pape stod. Altså, vi snakker, det lørdag aften, at Lars Løkke, han skriver
han
på Twitter, at han laver en fjerndiagnostisering. Hvis det ikke er at reagere hurtigt, hvis det ikke er at skubbe tempo ind i politik, så ved jeg ikke, hvad der er. Så det er sådan, der hvor han kritiserer pressen for at skubbe tempo ind i politik, der gør han det selv, altså i med det ene tweet, at jeg synes, det er, sådan, det er helt vildt, at man ikke sådan selv kan se den sammenhæng.
Ja, og man kan sige, han siger jo ikke direkte, det er kun af pressens skyld i det, han siger, men det ligger, altså undskyld jeg, mig, det ligger altså mellem linjerne. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker det, at det er det, han mener. Og der har jeg det bare sådan lidt, Christiansborg bidrager i den grad til den fest. Mm. Så grib dog også lige i egen barm.
Men ved du hvad, altså, hvis jeg nu lige skal fjerne din også, det er lidt, ikke?
Ja.
Og det må man jo
ikke.
Det må man ikke. Nu er det to uger siden. Nå, i hvert fald, altså ikke på Pape, men på Lars Løkke. Mm-hmm. Fordi det, der jo også sker, det er jo, at man ser den her meningsløse død, og så prøver man ligesom også at gøre et eller andet for at tænke, det kunne ikke være mig. Mm. Altså, det er en eller anden måde at ligesom, hvad skal jeg kalde det, altså prøve at finde en anden grund til, at det forfærdelige ikke kan ske for en selv, for at fjerne den frygt fra en selv, ikke? Og der er det jo, hvis man, det letteste ville jo være, hvis vi bare kunne sige, okay, hvis man er, som Lars Løkke siger, et svagt menneske i et hårdt miljø, så... Eller
han siger jo også, at han er en for kærlig sjæl. Det er også lidt at sige, men jeg er tof.
Ja, lige præcis. Så kan Lars Løkke sige, jeg er ikke det her, så derfor sker det ikke for mig.
Ja.
Eller man kan sige til sig selv, okay, hvis jeg bare ikke er formand, og min kæreste lyver om hans
jødedom... Religiøse baggrund, og man har sagt lige præcis, flere ting og, om Afrika på
og hvis Ekstrabladet der efter mig, og alle de ting. Hvis bare det ikke sker, så kan jeg ikke få en hjerneblødning. Det er jo også en måde at ligesom holde sin egen udødelighed i live på, på en eller anden måde.
Det er en måde at hæve sig selv på. Du har fuldstændig ret. Det er sådan lidt at sige, han var måske, han var dejlig og sød og skøn, og vi kunne alle sammen godt lide ham, men måske var han også lidt svag. Jeg er tof.
Ja, for at vende tilbage til det der med, altså netop biskoppen, ikke? Mm. Det er jo netop derfor, vi har startet religion. Det er jo, det er jo en hård generalisering, men jo netop fordi, at det er svært for os mennesker at bare acceptere, at nogle gange så sker der noget, der er helt vildt meningsløst, ikke? Jo. Så har man prøvet at lave, at der er alle mulige historier, og der vi kommer i himlen, eller vi kommer i helvede, vi kommer alle mulige ting, ikke?
Og vi kan ikke udelukke, at det er det, der har ført til hjerneblødning, men vi kan heller ikke vide, om det er det.
Nej, men det ville bare være nemmest, hvis det var det, ikke?
Og altså, alle er totalt villige til at tage en debat om pressen og om det hårde miljø på Christiansborg.
Men det skal være, fordi vandopslag bliver sygemeldt med stress, eller det skal være, fordi at alle mulige andre bliver sygemeldt med stress.
Jeg synes måske også, at Papes død kan være en anledning til det. Det synes jeg faktisk er okay.
Men vi ved bare ikke, om det er genetisk.
Nej,
hvad det er. Det er sådan lidt...
vi skal bare ikke drage en en-til-en sammenhæng. Det er det, der provokerer mig, og det provokerer mig især, når det kommer fra en af Christiansborgs allerhårdeste hunde. Og jeg vil sige, nu skal vi snakke lidt om Mona Juul senere, under personalnyt. Hvor er det skønt at se, at der bliver valgt ledere nu Og nu, det er ikke, jeg kan, der er også mange fordele ved Løkke, det er ikke, for, det er ikke det. Men han er bare en hård hund. Det er Mette Frederiksen også, det er Truls Lund Poulsen også. De er opdraget i de her ungdomsorganisationer, hvor angreb har været bedre end forsvar næsten. Ikke? Men var det dejligt at se, at den der moderne politiske leder, som Søren Pape var, men som jeg også synes faktisk, du kan sige, at Pia Olsen Dyhr er, Pelle Dragsted er, Alex Vanopslagh, kan godt virke tof, men han har også indrømmet svagheder, og er også utrolig vældig.
Morten Messersmith har lavet en hel podcast om at være altså, svage mænd, ja, og ja. Så videre.
Så jeg synes bare, det er rart at se med Mona Juul også, som også virker som en meget vældig person, og ikke den der meget hårde hund. Selvfølgelig skal man være leder, selvfølgelig skal man sige, hvor skabet skal stå. Jeg synes bare, det er dejligt at se, at der er en ny type partileder, som bliver valgt i de her år.
Mm. Jeg synes, I skal tage bogen lidt over.
Perfekt timing.
Altså, come on.
Åh, Løkke har også sin fordel. Han er
come on. Lidt op.
Underholdning vil falde, ja, i dansk politik.
Det her, den her skiller er jo faktisk fra et tidspunkt, hvor han også kritiserer pressen. Det blev sådan lidt en Løkke-special.
Ja.
Vi skal videre i programmet, Sanne, og det skal vi med Morten Messersmith på X. For jeg var lige tilfældigvis inde, som man jo er, inde på Morten Messersmiths Twitter-profil, X-profil, onsdag morgen. Og der var han gået amok. Altså tirsdag aften klokken 8.
Okay, fortæl lige.
Altså han havde ligesom... Han har kørt 8 tweets inden for en time.
Ja.
Hvilket jo er altså ret mange.
Ja.
Og en ting er, at det var ret mange, så stak det også i alle mulige forskellige retninger. Jeg giver dig lige nogle eksempler.
Okay.
Han har delt en artikel fra TV2 News, som overskriften hedder Dansk supermodel kræver, at amerikanske investorer vidner i sag om slot-shaming nyheder. Morten Messersmith har delt den her artikel, og så har han skrevet, hvad er egentlig forskellen mellem en supermodel og bare model?
Hvornår okay, er det har intet med super, politik at gøre.
Og hvad er, og hvad med superduper? Skriver han.
What?
Og det er også fordi, jeg tænkte, er det her midt om natten? Nej, det er faktisk klokken 8 om
aftenen. Altså, det skal bare forstå, at det er en historie med en supermodel, der hvad? En amerikansk supermodel?
Det er faktisk en dansk supermodel, men hun er kærester med en amerikaner, og hun er i gang med at lægge sag an. Det er ikke så vigtigt.
Okay, det har intet med politik at gøre.
Nej, han lægger bare vægt på, at hvad forskellen for en supermodel og en model er. Hvilket er et meget fint spørgsmål, men...
Han har da siddet med et glas rødvin og kedet sig.
Jeg skal nok komme.
Det kan jeg også godt finde på. Altså sidde med et glas rødvin, når jeg keder mig, men jeg er så ikke på X.
Han laver også den her har lidt med politik at gøre, men han deler en politikartikel, hvor de skriver, et ophold i rummet påvirker centrale dele af kroppen på måder, der ligner voldsomt accelereret aldring. Der har han skrevet, jeg kan konstatere, at der er stærke fællestræk mellem et ophold i rummet og et par år i Folketinget. Og så sådan en smiley, der sådan kigger lidt op i luften. Jeg synes bare, at det var sådan... Den der måde at være... han er jo sjov. Altså, Morten Messersmith er jo ret sjov, faktisk, ikke?
Ja.
Og så kører det af 8 tweets på en time. Jeg synes, det er bare, det var... Jeg synes, det er vildt, ikke? Altså, jeg prøver bare at forestille mig, hvad der er gået igennem
hans hoved.
Han har gjort det mange gange før, ikke?
Jo, men han er der siddet og hygget sig med et glas rødvin. Han er jo rigtig glad for franske vine. Jeg sidder ikke og indikerer, at han har drukket sig fuld eller noget. Jeg sidder bare... Han har siddet og hygget sig med et glas rødvin, og så er han lige gået på Twitter, og så har han fyret den af.
Min første tanke var, at der er sådan lidt Kanye-energi over det.
Okay, det synes jeg er lidt voldsomt.
Nå, men Kanye også det der med, at så fyrer han også bare en hel masse tweets af på én gang. I alle,
eller
det
er Trump.
Fordi, det er også fordi,
Trump har også...
Hjernen må bare gå så hurtigt.
Lykke har også haft den der.
Ja, det er, hvor de har der, men det er bare, hovedet må gå så hurtigt, altså efter at du kan gå fra supermodel til politik, så har han delt noget Israel-Palæstina også, hvor han har skrevet på engelsk, altså retweetet det. Og altså, det er sådan, det er gået så stærkt op i hovedet. Og jeg ved ikke, hvad målet er, om det er så kalkuleret, at man håber, at vi sidder og snakker om det nu, eller hvad det er, der foregår, men det er godt nok underligt.
Altså, vi skulle...
Jeg synes, I skal til at bogen lidt over.
Så den her på.
Vi mangler Carsten Bach fra Liberal Alliance, som jeg har inviteret herind.
Ja.
Jeg ved ikke, om Markus...
Men ved du hvad, jeg tænker...
Jeg tror faktisk, han er kommet.
Han er kommet.
Vi skal til at tale om værnepligt.
Ja.
Fordi regeringen har jo nu været ude at foreslå, at der kommer fuld ligestilling fra 2026. Det vil sige, at kvinder, de har før haft værneret, de skal også til Forsvarets Dag, som det hedder. Det hedder session i gamle dage. Jeg synes, alt skifter navn for tiden. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor.
Ja.
Men det skal kvinder også, og værnepligten skal forlænges til 11 måneder. Og nu har vi fået Carsten Bach i studiet. Velkommen.
Ja, jeg skal lige...
Bare tage det stille og roligt.
Ja, undskyld, nu stresser vi dig lidt ind i situationen her.
Det var bare, fordi jeg ikke havde set dig derude, så tænkte jeg, kan vide, om du var kommet. Ja. Nej, jeg præsenterer bare lige historien, Carsten Bach. Du er jo forsvarsordfører for Liberal Alliance. Velkommen.
Tak skal du have.
Og måske jeg sov lidt i timen, Carsten, men jeg troede, gode borgerlige mænd som dig var for værnepligt, stærkt forsvar. Jeg ved ikke, om jeg tænkte, det ville være for ligestilling ligefrem, men Det overrasker mig lidt af, for det første er I imod i det her, men sådan set også er I imod værnepligt, men lad os lige fokusere på det med kvinderne til at begynde med. Hvorfor synes I, det er en dårlig idé, at kvinder, at man også indfører værnepligt for kvinder?
Altså nu vil jeg lige gøre opmærksom på, at jeg er liberal. Jeg er også borgerlig, men jeg er først og fremmest liberal.
Ja.
Og der er der jo en meget vigtig faktor for mig som liberal og for os som parti i Liberal Alliance, det er frihed. Og det er jo friheden til selv at vælge også. Og derfor synes vi i virkeligheden slet ikke, at tvang, det rimer på ligestilling, og det gælder sådan set uanset om det handler om kvoter til bestyrelser eller på direktionsgangen, eller om det handler om værnepligt, altså militærtjeneste. Vi er ret fortrøstningsfulde i forhold til de unge mennesker, de selv kan finde ud af at vælge, hvilken retning og hvilket sted i samfundet de mener, at de bedst, kan man sige, udfolder deres muligheder og kompetencer og kan sikre sig job og karriere og så videre fremadrettet i deres livsbane. Det behøver man slet ikke politikere til at sætte tvang ned over.
Så hvis nu, at I ikke lige får afskaffet værnepligten i morgen, synes I så stadig det er en dårlig idé, at man indfører ligestilling i forhold til kvinder og mænd og værnepligt?
Om igen lige en misforståelse. I Liberal Alliance er vi jo ikke imod ligestilling.
Mm.
Vi er imod tvang.
Mm.
Og det er jo det, regeringen vil trække ned over hovedet på alle unge kvinder. Det er tvang, fordi i dag er vi jo faktisk i så fantastisk heldig en situation, at vi har noget, der hedder værneret for kvinder i Danmark, hvor kvinder, hvis de har lysten og motivationen til det, så kan de faktisk melde sig helt frivilligt til at gøre tjeneste i forsvaret i form af noget, der man så kalder værnepligtslignende vilkår. Så hvad det angår, er vi jo faktisk et sted, hvor også op imod en fjerdedel, 25-27% af de værnepligtige faktisk er kvinder, der er egen fri vilje gør brug af deres værnerette. Det vil vi sådan set gerne værne om.
Men Carsten, det er jo især kvindelige soldater, der har været ude og hylde denne her beslutning. I løbet af ugen har jeg lagt mærke til, fordi de siger, jamen, det den skævhed, der er, de har også nogle særvilkår. Nogle af dem er rimelige nok, blandt andet fordi de har menstruation og andet, men der er også nogle særvilkår, andre særvilkår, de mener faktisk er problematiske, fordi de bliver ikke opfattet som ligestillet med mændene, heller ikke rent fagligt. Hvad tænker du om det opråb fra især kvinder selv i militæret, i forsvaret?
Ja, det er jo et opråb, som vi skal tage meget, meget alvorligt og seriøst, og som jeg jo i virkeligheden som politiker ikke forstår, at jeg skal tage mig af, fordi det handler jo om særligt en ledelsesudfordring i forsvaret, at man ikke, kan man sige, forstår og integrere kvinder i kulturen og i forsvarets opgaveløsning på ordentlig vis. Det synes jeg er et stort problem. Men der er nogle andre ting, som der også bliver gjort opmærksom på, og som jeg som lovgiver kan gøre noget ved, og det er de ansættelsesvilkår, som kvinderne har i værneretten. Det kan vi sagtens lave om via værnepligtsloven. Det er ikke noget problem. Vi kan sagtens ligestille mænd og kvinder i deres ansættelsesvilkår, uden at tage den gunstige position, som kvinderne har i dag med værneret fra dem. Og vores i Liberal Alliances ligestillings, kan man sige, tilgang, det er jo, synes vi selv, i hvert fald mere moderne og progressivt, at vi jo faktisk gerne vil vælge den højeste fællesnævner her, altså det, som vi ser værneretten være, og give den til mændene, sådan at vi også faktisk løfter mændene op, hvor de af egen fri vilje og med motivation melder sig til værnepligt. Det er jo i virkeligheden det, der er tilfældet i dag, fordi de unge mennesker jo har en meget stor ansvarsbevidsthed og forsvarsvilje og melder sig i dag 100%. Alle værnepligtige er frivillige, sådan som det er i dag.
Jeg prøver bare lige ind, fordi at I vil jo gerne på sigt i LA blive et regeringsparti. Og for mig kan det godt måske lyde en lille smule sådan, hvad skal man sige, lidt for idealistisk det her, ikke? Altså, fordi vi har jo også brug for som land, at der er nogen, der er klar, hvis vi en dag skulle blive angrebet. Så det er jo en fin nok tanke, det her med, at det kunne være fedt, hvis der aldrig var nogen, der blev tvunget. Eller hvis der... Men det kan være, at vi om et år har brug for at skrue op for, hvor mange vi tager ind i værnepligten.
Russerne kommer lige pludselig.
Ja, så mit spørgsmål er vel, er det ikke sådan lidt utopisk, er der at sidde og sige, ja, det ville bare være mega, fordi det ville da være mega fedt, hvis alle selv kunne vælge, om de ville militæret eller ej.
I Liberale Alliance, der vil vi ikke ændre grundloven, og værnepligten, den er grundlovssikret. Så det er, kan man sige, sådan den sidste bastion, hvis russerne, og det er de jo så heldigvis ikke, kan man sige, på vej over Østersøen.
Skal faktisk tale med Ole Væver senere, der siger, at han synes, det er helt vildt at snakke om 3. verdenskrig, og han tror ikke, de tør angribe NATO, men det er sådan en helt anden snak.
Ja, ja, og altså, vi er nødt til at forholde os til den virkelighed, vi er i, og det er jo heller ikke sådan, vi mangler jo også hænder i sundhedssektoren, i ældreplejen osv. Det er jo ikke sådan, at vi tvinger nogen til at tage en uddannelse som social- og sundhedsassistent eller som sygeplejerske, eller tvinger dem til at arbejde på vores sygehuse. Og det mener vi heller ikke, vi skal i det danske forsvar, fordi vi faktisk mener, at vi skal have det stærkeste og mest kampdygtige forsvar. Det får vi jo ved at have motiverede medarbejdere, som har motiverede soldater, som jo helt er egenfri vilje har meldt sig til en uddannelse og en karriere i forsvaret. Så i virkeligheden så kommer vi på den måde, regeringen gør her ved at introducere mere tvang i værnepligten, så kommer vi til at svække forsvarets kampkraft, og vi kommer også til at svække forsvarets evne til at rekruttere.
Det forstår jeg simpelthen ikke, Carsten. Hvorfor skulle det svække?
Jo, fordi at vi jo i Liberale Alliance, det tænker jeg sådan, de fleste mennesker, hvis de lige sætter sig ned og tænker lidt over det, at den bedste opgaveløsning blandt alle medarbejdere, uanset hvilken arbejdsplads de er på, hvis nu du var tvunget til at sidde her, så
men der er jo ikke flere, der bliver tvunget.
Så de var lige så gode, som de jo er nu.
Men hvis der er vel ikke flere, der bliver tvunget ind, at det her regering gør nu?
Altså, jo, det risikerer vi jo netop, fordi at man vælger at ændre på de forhold, der er på nuværende tidspunkt. Sådan som det er nu, så er det faktisk 100%, der melder sig frivilligt.
Men du sætter jo ikke, altså, der er jo ikke flere, der skal ind i værnepligten. Det ligger de jo ikke op til.
Og de ligger op til, at der er lidt flere, der skal aftjene værnepligt, men jo så i væsentligt længere tid, jo 11 måneder i stedet for 4 måneder, sådan som det er i dag. Og det er jo, og det regeringen lægger op til, det er, at man jo selvfølgelig vil tage dem ind, der er frivillige, det giver jo rigtig god mening, det er det, vi gør i dag. Men så ligger regeringen op til, at hvis ikke der er frivillige nok til de 5.000 værnepligtige i 11 måneder, så vil man lave et lodtrækningssystem, og statistisk så vil der jo blive halv mænd og halv kvinder ud af det lodtrækningssystem, og det vil faktisk svække vores rekruttering, fordi vi ved, at kvinder i langt mindre grad end mænd er interesseret i en karriere.
Tænker spændet er større, altså dem, der ikke vil.
Nemlig, vi så ikke lige tage den, fordi jeg er ret meget på dit hold, Carsten. Jeg er også ret meget på Anna Libaks hold i den her debat. Jeg synes, vi kvinder tager nok fra uden for arbejdsmarkedet, og nu snakker jeg om barsel. Mm. Jeg er heller ikke på det hold, der vil tvinge mænd til at tage lige så meget barsel som kvinder. Jeg vil gerne gøre det nemmere og bedre for mænd at tage barsel, fordi det er der faktisk også mænd, der ønsker, og det er der jo nogle, jeg synes, familierne skal kunne indrette sig, sådan så begge parter har lige muligheder for barsel. Men jeg synes, som det er nu i hvert fald, så altså, vi kvinder er jo nogle gange væk 2-3 år fra arbejdsmarkedet på grund af barsel, hvor vi jo går glip af at kunne blive forfremmet, hvor vi går glip af pension, hvor vi går glip af lønstigninger. Det er jo en af grundene til, at der er ulige løn i Danmark. Jeg synes ikke, vi skal have endnu en foranstaltning, der fjerner os fra arbejdsmarkedet i hele 11 måneder. Jeg ved ikke, om du er enig med mig i det, men det er mere min...
Nuancerne er måske ikke 100% enige i, men det, der jo er den væsentlige forskel her, er, at du trods alt som kvinde frivilligt vælger at få børn, og det er der så desværre nogle konsekvenser ved i dag, og det kan man jo prøve at få rettet op på andre måder, men her der er der jo tale om tvang. Ja. Altså der er tale om, at staten vil tvinge unge kvinder og i øvrigt ind i et system, som slet ikke og helt evident ikke er klar til at absorbere flere kvinder i organisationen, sådan som det er nu. Der er masser af parametre, som der skal rykkes på inden, og tallene taler jo helt for sig selv, fordi at unge kvinder, når først de har aftjent deres værnepligt, så tænker de, okay, det er helt sikkert ikke noget for os at være på den her arbejdsplads, vi må ud og have fundet os en anden arbejdsplads, som tager os mere seriøst og som er mere relevant for os.
Ja. Men hvis I ikke vil ændre på grundloven, hvad vil I egentlig så overhovedet ændre?
Jamen, der er jo en lov, der hedder værnepligtsloven, og det er sådan set egentlig den, der definerer alle rammerne omkring værnepligten. Grundloven er jo bare sådan en rammesættende, overordnet lov for alt, hvad underliggende lovgivning skal, kan man sige, rettes ind efter. Så der står sådan set bare i grundloven, at alle våben fører mænd, og der ved vi jo nu fra vores tolkninger i Justitsministeriet, at det ikke er ordet mand, der er afgørende. Ordet mand i grundloven er ikke afgørende.
MK.
Ja, i virkeligheden, fordi det er ordet våbenfører, der er afgørende. afgørende her. Så det er alle, der er våbenfører, er forpligtet til i grundlovens bogstav at gøre tjeneste i forsvaret, hvis det i yderste konsekvens bliver nødvendigt. Men alle rammerne omkring det bliver fastsat i værnepligtsloven, og den kan vi jo som Folketing lave om jo faktisk meget, ligesom vi selv vil.
En sidste ting, Carsten Bach, for mig i hvert fald, det er, har du selv egentlig været værnepligtig?
Ja, og også værnepligtig løjtnantsuddannet, har haft værnepligtig i søværnet. Jeg er uddannet reserveofficer i flyvevåbnet, men gjort tjeneste.
Nej, du ved, hvad du taler om.
Som reserveofficer i søværnet.
Så det var du... jamen, det vidste jeg for eksempel ikke.
Nej.
Hvordan synes du egentlig, det var for dine kvindelige kolleger, da du selv var i forsvaret?
Nu er det sådan, at jeg faktisk er gift med min hustru, er også reserveofficer, uddannet i forsvaret.
Så der voksede amoriner derinde, eller?
Ja, lige mellem os gjorde der, og det der jo måske er også lidt, kan man sige, i min betragtning, er det svært, fordi jeg er fra en tid, jeg ser selvfølgelig ikke så gammel ud, men jeg var faktisk under uddannelse i forsvaret fra 95 til 97, det var nogle år siden, og der var ikke ret mange kvinder i forsvaret på det en tidspunkt. Mm.
Mm. Ja, jeg vil sige, lige nu er der jo faktisk ret mange kvinder, det har også været fremløbende her uge, som vælger aktivt forsvaret fra, eller værnepligten fra, fordi at der netop stadig ikke er særlig mange kvinder, stadig ikke særlig gode muligheder for kvinder. Så lidt ligesom kvoter, det ved jeg godt, du også er imod, men det er jo også en måde at skubbe på, at vi kan få flere kvinder ind, sådan så vi kan sikre os, at vi også i fremtiden kun får folk, der melder sig frivilligt. Altså, kan du ikke også se noget positivt i, at vi måske kan få en højere procentdel, der melder sig frivilligt i fremtiden også?
Jo, men jeg kunne måske også godt tænke mig, at der var flere kvinder i bygge- og anlægsbranchen, eller flere mænd.
Eller flere mandlige pædagoger, for eksempel.
Ja, eller sygeplejersker. Men det er jo ikke ens betydende med, at jeg vil tvinge hverken kvinder ind i bygge- og anlægsbranchen, eller mænd ind som pædagoger eller sygeplejersker.
Men det er bare, lige nu er der jo...
Vi vil jo svække, vi vil jo svække både vores bygge- og anlægsbranche, og vores sundhedspleje, og vores daginstitutioner, hvis vi gjorde det. Og på samme måde svækker vi jo også forsvaret, hvis vi tvinger folk, og det er sådan set uanset, om det er mænd eller kvinder. For motivationen, den vil dale. Ikke nok med, at motivationen jo vil være lav for den enkelte, der bliver tvunget, men der vil også være en afsmittende effekt på alle omkring vedkommende. Og vi risikerer jo, det er faktisk ret mange mennesker, der i den sidste ende kan ende med at blive tvunget her. Det er svært at spå om, hvor meget det vil blive, men tvang er jo bare ikke noget, der rimer på motivation, og tvang er jo heller ikke noget.
Altså, du er jo også tvunget til at overholde færdselsloven, betale skat og andre. Altså, det er jo, der er mange ting her i samfundet, vi skal, som vi ikke nødvendigvis har lyst til. Eller
ja, ja, det er rigtigt. Lige præcis, når det kommer til trafikken, så handler det jo også om, kan man sige, lemsbeskadigelse potentielt osv., at det er decideret farligt. Og det er jo så i øvrigt det næste, fordi det, man også kan se på statistikkerne, det er, at de unge kvinder jo desværre bliver oftere skadet af tjeneste i forsvaret, end mænd gør. Så der er jo alene den måde, uddannelsen er sat sammen på, er der jo en skævvridning i forhold til ligestillingen i forhold til kønnene.
Men er det så ikke netop en rigtig god måde at rette op på det på, at man prøver at i en periode tvinge nogle flere kvinder ind, sådan så rammevilkårene kan blive bedre, sådan så at der er mere lighed?
Jeg synes, vi skal have kvoter for kvinder på Christiansborg også. Kunne vi ikke indføre
det? Jeg tror simpelthen bare, jeg har svært ved at, kan man sige, at modargumentere, for jeg kan bare slet ikke se, at der skal komme noget som helst godt ud af tvang, og jeg kan slet ikke se, at hverken kvinder eller i øvrigt, jeg har selv en datter på 17 år, jeg er overhovedet ikke interesseret i at kaste hende ind under bussen, ind i en organisation, hvor uddannelsen den er indrettet sådan, at kvinder ofte bliver skadet end mænd, at
der er en langt højere grad. Jeg er heller ikke interesseret i at tvinge min søn derind. Altså, jeg har en søn. Jeg synes heller ikke, han skal tvinges derind.
Nej, jeg synes jo ikke, der er nogen, der skal tvinges. Jeg har svært ved at få øje på noget i vores samfundsstruktur, hvor vi får noget godt ud af tvang. Altså, vi er et vestligt, liberalt demokrati, som er bygget på frihed og lighed. Og alle de der gode ting, det er jo ikke Putins Rusland, trods alt.
Det er bare, det her. Jeg skal bare prøve at forstå det der med, når du siger, vi har et land, der er bygget på frihed og lighed. Og man så prøver netop at skabe lighed mellem, tvang, eller hvad vi skal kalde det. Men når der ikke er noget alternativ, altså at fjerne tvangen for mænd, altså vægter du så?
Jo, det er jo faktisk også et alternativ. Som jeg sagde før, så vil vi jo i Liberale Alliance rigtig gerne fuldstændig ligestille mænd og kvinder.
Hvis vi nu skal vælge mellem de to, altså at det kun er mændene,
der er masser af muligheder. Der er masser af muligheder. Vi kan justere værnepligtsloven, sådan at mænd og kvinder bliver fuldstændig ligestillet. Det eneste, der så er tilbage, det er, at kvinder har værneretten, og mændene har værnepligten.
Tak fordi du kom, Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance, og åbenbart med en lang karriere i forsvaret bag sig.
Ja, det er godt, vi vil jo gerne have folk ind med erfaring ind i Folketinget, det må du være et perfekt eksempel på.
Ja, tak. Tak for rosen.
Tak for det.
Og så hopper vi videre i programmet, Sanne.
Ja.
Skal vi lige vende vores egen...
Det er en tung dør, Carsten. Du skal bare skubbe til. Du er jo en militærmand. Jeg tror, du har styrken til det.
Ja. Jeg har taget en historie med til dig.
Okay. Jamen, det er så skønt at overlade tøjleren til dig, Silas.
Jamen, det er det.
Ja, det er, men jeg er lidt bekymret.
Jeg har faktisk taget to historier med. Jeg håber lige, vi kan nå dem begge to.
Ja.
Okay. Den første, det er Mette Frederiksen, der blev buet af scenen til et arrangement i Vega sidste fredag, hvor det var kvindernes kampdag. Det var et kvindefor-arrangement.
Ja.
Hun skulle blandt andet ind og tale om bedre beskyttelse til voldsoffer. Man blev afbrudt af de her pro-palæstinensiske demonstranter, der råbte, at der også er kvinder i Palæstina, blandt andet. Skal vi lige prøve at høre, hvordan det lød?
Selvom vi har et af verdens aller stærkeste demokratier, så vil der altid være behov for at tale sammen og lytte til hinanden. Og jeg har fået lov til at sige et par ord, og dem siger jeg nu.
Har du fulgt med i den her
historie? Ja, og jeg er lidt på... jeg må ikke sige det her program. Jeg er sgu lidt på Mettevognen.
Ja, men okay, men så lad mig lige... Fordi der er sket to ting efter, som jeg har set det, ikke? Mm. For det første, så har alle Mette Frederiksen... Eller har Mette Frederiksen og de andre tre minister, der var til det arrangement, de har ligesom gået rundt med den her udtalelse om, at der er vi ved at få amerikanske tilstande, offret til samtaler, optaget til nuancer, i stedet for og det der med at blive buet af scenen. Hvilket var fint nok. Jeg synes bare godt, det kan virke en lille smule hult, når sidste gang man prøvede at have en samtale med Mette Frederiksen om det her, der lød det sådan her fra Mette Frederiksen.
Jeg må indrømme, jeg synes, du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenligneligt. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenligning. Og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og aldeles historie løst.
Altså, hun vil ikke snakke om
hun det. Ikke til den demokratiske
samtale. Jeg synes, hun bidrager til nuancen
her. God pointe.
Derudover så har jeg fulgt med på Mette Frederiksens Instagram i løbet af den her uge. For det første så starter hun med at lægge et opslag ud efter den her, hvor at hun blandt andet skriver, jeg deler bekymringen over den katastrofale humanitære situation, som er nye ord fra statsministeren. Altså, jeg føler, hun rykker sig lidt efter det her.
Ja, det er også våbenhvile nu.
Og, lige præcis. Mm-hmm. Og i tirsdags, der bruger hun nærmest hele dagen på Red Barnet, hvor at hun får en briefing omkring den humanitære situation i Gaza, og deler hæftigt på sine sociale medier. Og nogle gange kan man jo godt udlægge lidt fra Mette Frederiksens sociale medier, hvad der kommer til at ske for politik. Mm. Så jeg synes bare, at jeg får sådan lidt den her tanke om, ligesom når du ved, et barn plager i supermarkedet, og du så giver dem en Kinder Mælkesnitte, så kommer det til at plage en gang til. Og det er jo fint nok, men så skal du ikke stå og brokke dig over, at de klager, fordi man har ikke kunne få nuanceret samtaler om det her. Man har ikke kunne gøre noget, og nu er der så nogen, der råber op. Hun ændrer faktisk noget.
Det er jo ikke sådan overnight, hun ændrer det.
Det forstår jeg godt, men det er alligevel bare...
Hun har været på vej over i den retning i noget tid. Hun har også snakket om alle civile ofre, at offer for meget og alle de her ting. Jeg er enig med dig i, at hun var for kategorisk i starten. Jeg tror faktisk, hun har indset det selv. Jeg tror, det er derfor, hun har rykket sig.
Altså i hvert fald, hun er god til at ramme en folkestemning, ikke?
Jo, og folkestemning har rykket sig. At jeg synes også, det er vildt at se, at lige meget hvad det her, noget handler om i dansk politik lige nu. Og det kan du for eksempel se på Mette Frederiksens Instagram. Lige meget hvilket emne, der kommer op, så er der en trolle her af folk, der skriver, hvad med Gaza og så videre. Og det er jo ikke fordi, det emne ikke er sindssygt vigtigt. Det er, er det 28.000 civile ofre, der har været nu. Men jeg synes bare stadig, det er vildt, at man så ikke kan stå og tale om kvinders rettigheder på en scene i Vega. Og så må jeg sige, det er fordi, at I ikke vil lytte. Jeg synes ikke, det er rigtigt, man ikke lytter. Jeg synes faktisk, regeringen har rykket sig her. Altså, jeg synes, der sker ting, og du kan også se på Biden, nu vil han anlægge en havn i Gaza. Og jeg ved,
det er måske lidt sigende, at Biden er først på den, ikke?
Jamen, det ved
som
jeg
jo har været altså, traditionelt rigtig pro-israelsk, ikke? Og der er det alligevel USA nu, der tager de længste skridt.
Der bliver lagt pres på Israel i øjeblikket. Mm. Det er bare for at sige, det er jo ikke, fordi man nul gør. Altså, man intet gør. Gør man nok, det kan vi diskutere, men ja. Men god pointe. Totalt god pointe, Silas.
Jeg hopper videre til historie nummer to, lynhurtigt. Det handler om
benhård vært.
Det handler om Ask fra Roskilde, der skal betale 160.000 kroner i boligskat for hans lille rækkehus i Roskilde.
Aha.
Det drejer sig om de her boligskatsvurderinger, og der vurderer man ligesom, hvad grunden var værd den 1. januar 2022. Det er sådan, at der var ikke bygget nogen huse på den her grund, som Ask bor på. Mm. Nu er der så bygget 20 rækkehuse. Den måde, man har gjort det på, det er, som man har sagt, Asks rækkehus er rækkehus nummer 1, og derfor skal Ask betale for alle 20 grunde.
Ja, det er så mærkeligt, det der.
Det er så underligt. Og det kan man sige, nå, okay, det kan så blive rettet. Det har Ask så prøvet. Det, han har fået at vide, det er, at han, hvis han ikke betaler, så skal han ligesom gå fra huset hjem. Og hvis han vil, så har han en mulighed for at gå ud og indkræve fra sine naboer den her skat.
What?
Og det vil jeg sige, her der hopper kæden fuldstændig af den danske myndighed. Ikke? Altså, hvis man som myndighed beder, altså vi skal også huske, Ask har ingen...
Og lave inkassatorforretning.
Han har ingen myndighed for at gå ud og indkræve hans naboer.
Han skal komme med hatten i hånden. Vil du ikke nok betale din skat, fordi jeg har betalt
ellers for så ryger han fra huset hjem. Og det er ligesom det, myndighederne siger til ham.
Altså, kan det her virkelig være... Er det Danmark, det her, Silas?
Jamen, jeg har det også sådan... Hvis vores velfærdsstat skal fungere, så at dem med myndighed bliver altså nødt til at indkræve skat, og ikke bede os andre om at indkræve skatten. Det tror jeg må være det bære minimum.
Jeg har godt set, der er kørt sådan nogle historier også om en eller anden kvinde, der skal betale for 33 naboer. Men altså, de laver vel det her om. Det
jeg synes, det er endnu videre at komme med citatet. Altså, komme med udtalelsen.
Men hvad var det? Var det Jeppe Bro? Var det skatteministeren, der har sagt
det? Nej. Han har snakket med skat.
Det er myndighed. Eller, det er sådan en eller anden telefonpasser type.
Har sagt, du kan gå ud og opkræve
skatten. Ja, det må vel være en fejl. Hvad siger politikerne til det? Hvad siger ministeren?
Jeg har faktisk ikke læst, der var nogen kommentarer det her nu, men det må vi må følge videre. Sanne, i onsdags der holdt regeringen pressemøde om forsvaret, hvor det blandt andet kom frem, at man nu vil bruge op til, at man bruger de her 2% af BNP på forsvaret, uden at regne Ukraine med. Ja, også måske mere, ligesom alle andre NATO-lande heller ikke gør, altså regner Ukraine.
Vi skal op på 2,4% af BNP nu.
Og den her udmelding, den kommer på baggrund af en række udmeldelser, som regeringen har kommet med om oprustningen på grund af den her trussel, der er fra Rusland. Men, Sanne, den her trusselsbillede fra regeringen er måske...
Tredje verdenskrig truer, vi bliver invaderet af russerne. Og vi kan blive invaderet af russerne hvert øjeblik, det skal være, Silas.
Lige præcis. Men det her billede, det er måske lidt mere nuanceret. Du kan i hvert fald byde velkommen til dig, Ole Væver.
Tak for det.
Du er professor i international politik, og ikke mindst internationalt anerkendt for dit arbejde med sikkerhedspolitik. Mette Frederiksens retorik omkring den her sikkerhedspolitiske situation, den skurer lidt i...
Hun har sagt, det er ikke 3. verdenskrig, men...
Lige præcis. Mm. Den skurer lidt i dine ører, har du sagt. Hvorfor gør den det?
Ja, fordi det er forkert. Altså, at Danmark står ikke på kanten af en situation, hvor Rusland laver sådan et hitleragtigt angreb, forsøg på at Europa og resten af Europa. Og det er ikke engang i nærheden af den situation, vi var under den kolde krig, hvor det... så at sige, var en reel mulighed, som man rendte og regnede på hver eneste dag, om Sovjetunionen ville kunne starte et militært angreb mod NATO. Det er lige ikke i nærheden af.
Hvorfor ikke, Ole? Hvorfor egentlig ikke? Helt hypotetisk. Du tror simpelthen ikke på Rusland.
I drømmeverden ville Putin da enormt gerne kunne det, men det kan han bare ikke.
Hvorfor? Altså,
Sovjetunionen var uendelig meget stærkere, end Rusland var, og vi er uendelig meget stærkere, end de er nu. Så det er simpelthen bare ikke noget, der ligger inden for det mulige. For det første, simpelthen fordi, at styrkebalancen er, som den er. Og vi har jo set her, hvor at Rusland jo dårligt kan nedkæmpe et Ukraine, som får vestlig våbenhjælp. Men forestil dig, at de var i krig med os selv, på fuld skala. Det har de jo overhovedet ikke styrken til. Og de har jo fået udstillet en række svagheder hos sig selv. Vi har også opdaget nogle svagheder hos sig selv undervejs til den her konflikt, at vi ligesom havde givet os til at tænke på krig som sådan noget med sådan bare, hvad man skulle lave i en her og nu operation, men ikke en langvarig krig. Så der er en masse ting, vi skal justere på. Men russerne har jo godt nok også fået set nogle egne svagheder, og helt ned på det banale niveau, at der er så stor korruption, så der er mange af de ting, der skulle være der, de er der ikke, fordi nogen har solgt dem fra og tjent penge selv osv. Altså, Rusland er ikke et sted, hvor de er i nærheden af at kunne gøre det. Så det er den ene grund, og den anden grund er, at en stor krig mellem Rusland og Vesten, den vil ende som en atomkrig, og derfor giver det ikke mening at starte den.
Jeg skal bare lige høre, Ole, hvad er problemet med, at regeringen, og især Mette Frederiksen, så ligesom, hvad du gør, mener, altså, ja, lige præcis, hvad du mener, altså overdriver trusselsniveauet?
Ja, fordi det er jo en rimelig, det er jo en rimelig dramatisk ting at tale om. Så sådan halv i humor har jeg sagt, at det også er et problem for folkesundheden, ikke? Fordi altså, jeg synes ikke, at folk skal bekymre sig om noget, som ikke er en reel frygt. Altså, Danmark er ikke en frontlinje stat på den måde, vi var under den kolde krig. Der kommer ikke krig her. Her ville der kun kunne komme krig, hvis der var en stor krig, en kompleks krig mellem øst og vest, og den er ikke mulig.
Altså, det der ligger i NATO er vel, at hvis Rusland skulle angribe Danmark, de kunne godt nedkæmpe os, men så angriber de hele NATO, og det ved de godt, og derfor så tør de ikke at tage chancen.
Og vi ligger jo altså så heller ikke lige præcis som nabo til Rusland, vel? Det er der nogle andre, der gør. Og det vil sige, at det er helt okay, at Mette Frederiksen og andre og rigtig gode grunde siger, situationen er værre, end den har været meget længe i forhold til Rusland. Rusland har vist sig villig til at gøre aggressive og uacceptable ting, på nogle punkter også irrationelle ting, fordi det var formodentlig ikke i sidste ende i Putins interesse at starte en krig mod Ukraine. De skulle formodentlig hellere have blackmailet sig frem til nogle forskellige gevinster på anden vis. Så ja, vi står overfor et meget, meget problematisk Rusland, og vi har opdaget nogle svagheder hos os selv, og det vil sige, at der skal bruges flere penge, der skal laves nogle justeringer på en række måder, som gør, at vi kan afvise Rusland de steder, hvor det er en realistisk mulighed, at de vil forsøge sig. Det handler om sådan noget som, at de baltiske lande, og typisk tænker man på Estland som måske de mest sårbare, at de lande, som jo faktisk er landfaste med Rusland, og har russiske mindretal, der kan blive misbrugt på samme måde, som Rusland gjorde i Ukraine osv., der kunne man forestille sig, at Rusland ville prøve noget. Og der skal vi så være utrolig meget op på dupperne i forhold til at have stillet os selv så stærkt, at vi kan afvise det. Mm. Og derfor er det så heller ikke, som jeg har sagt mange gange i den her sammenhæng, ikke nødvendigvis teknisk forkert i sådan en eller anden sproglig forstand at sige, der kan komme en krig mellem Vesten og Rusland. Ja, det kan der godt. Der kan komme en eller anden afvisning omkring grænsen mellem Rusland og Estland, eller en højt optrappet krise, hvor vi skal sende styrker frem for at markere vores solidaritet. Men jeg er bange for, at der er politikere, og jeg skal ikke udtale mig, om den ene eller den anden har haft det motiv, men der er politikere, der har tænkt, hvis vi skal have befolkningen til at forstå, at vi skal yde alle de her ofre, og at det her er så alvorligt og anderledes osv., så skal vi nok bruge rigtig store ord. Og så bruger man bare de forkerte store ord, sådan så folk får et forkert billede af, hvad det er, der er problemet.
Ja, fordi altså en af de her udtalelser, som blandt andet tidligere chefideolog i Socialdemokratiet, Lars Olsen, han har hæftet sig med, det er Mette Frederiksen, der siger, det bliver dyrt, det vi står overfor, og så varsler hun, frihed kommer med en pris. Han mener lidt, at det er Mette Frederiksens forsøg på at lave en eller anden form for frikort for at bruge en masse penge, uden at der er nogen, der ligesom spørger ind til, hvad pengene skal bruges til.
Hvor skal de komme fra? Hvad skal de præcis bruge til? Skal vi så skære ned på velfærd?
Altså, lidt ligesom under corona, altså en nødsituation.
Russerne kommer, ikke? Så er alle sådan, nå okay.
Ja, lige præcis.
Altså, og det er jo rigtigt nok. Altså, russerne kommer, de kommer bare ikke her.
Nej.
Så det er det, der er min pointe at sige. Jeg synes, det er en helt legitim diskussion at sige, hvor exceptionelt er det her? Vi står med over for noget, som vi ikke har taget alvorligt nok. Hvor mange flere penge kommer det til at kræve? Er det rimeligt, at vi tillader amerikanske tropper til at komme til Danmark osv.? Hvilke omlægninger vil vi lave? Den diskussion er helt rimelig. Jeg kan bare ikke lide, hvis man sælger den til befolkningen på at fremmane en slags krig, som jo vitterligt er skræmmende.
Men Ole, altså, jeg har
det er jo,
også
det er jo konkret menneskeligt skræmmende for den enkelte, der forestiller sig, at der kom krig her. Og det synes jeg ikke er rimeligt at give folk den frygt.
Nej, det er meget enig med dig i, og vi har jo også en statsminister, der godt kan lide at puste til frygt og kriser for ligesom at du ved, retfærdiggøre politiske tiltag. Men alligevel,
det er politikere godt til jo. Altså,
ja, det er der mange politikere, der gør det,
bare,
ikke?
Måske tager lidt talent for det, men det er jo noget, som alle politikere kan se er smart.
Men Ole, vi er jo også i en situation lige nu, hvor vi står overfor, at Donald Trump kan gå hen og blive præsident for USA. Han har jo ikke sagt, at han vil ud af NATO, det er jeg helt med på, men han er, jeg tror heller ikke, han... Altså, det tror jeg alligevel ikke, at det vil være for voldsomt et skridt. Men han lufter det jo på en eller anden måde. Så kan det ikke også være et spørgsmål om at fremtidssikre, at vi bliver nødt til at bruge alle de her penge, hvis nu vi skulle stå i en situation, hvor at vi har et USA, der vælger at gå ud af NATO, og så de facto... Ja, så falder NATO jo fra hinanden. Altså, skal vi ikke ruste os mod det skrækscenarie på en eller anden måde?
Jo. Men det er jeg helt enig i. Altså, jeg har for så vidt i 20 år i dansk forsvarspolitisk debat argumenteret for, at det i det lange løb ikke var hensigtsmæssigt, at vi gjorde vores forsvarspolitik afhængig af, at USA til evig tid ville synes, at de skulle være garanten for europæisk sikkerhed. Tilbage fra 25 år siden, hvor jeg var med i Forsvarskommissionen, i slutningen af 90'erne, der var det helt klart mit ønske, at man tog et scenarie mere alvorligt, hvor det ville være Europa, der selv stod for sit eget forsvar. Så det er jeg helt enig i. Og det kommer jo til at koste både økonomisk og politisk. Det koster jo økonomisk, fordi der er nogle ting, vi skal kunne selv. Men det kommer også til at koste politisk på den måde, at vi jo skal omstille os til at acceptere nogle ting i europæisk regi, som vi ikke har været vant til. Det var derfor i virkeligheden, det snakker vi for lidt om, synes jeg, at den største kursving i den her sammenhæng fra Mette Frederiksen var jo folkeafstemningen om EU-forbeholdet. Det var
Men Ole, så det vil sige, du er egentlig ikke imod, at de afsætter de her ekstra penge nu. Du er faktisk bare imod, retorikken. Altså, du synes, det er et falsk billede, man stiller op. Du synes sådan set, det er fint, vi afsætter flere penge. Vi skal til at slutte nu, men sidste kommentar.
Jeg tror godt, jeg kunne være lidt uenig i, hvor mange penge jeg tror, vi skal bruge på dem 10 år eller sådan noget. Men lige nu og her kommer vi til at bruge flere penge. Det er jeg helt med på. Men der er altså ikke nogen grund til at skræmme befolkningen fra videre sand for at acceptere en politisk beslutning. Så skal man hellere argumentere for den, end at skræmme folk.
Ole Væver, professor i international politik. Tusind tak, fordi at du vil ikke bare gøre os klogere, men også skabe lidt seriøsitet i det her program.
Jeg kan gå på weekend nu med lidt mere ro i maven. Russerne står ikke og banker på.
Ja, lige præcis. Vi er helt rolige her endnu. Tusind tak, Ole.
Tak.
Tak. Hej.
Socialdemokratiet lyver aldrig om noget.
Derfor har jeg i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen.
Socialdemokratiet lyver aldrig om noget.
Nu vil jeg heldige mig med. Kæreste?
Ja, helt min egen afgørelse.
Ja, Sanne, vi skal til ugens skraldemand. Mm. Og den går den her uge til Rasmus Jarlov, der har været en tur på X. Det kunne jeg næsten sige hver eneste uge.
Pas på med X. Er det ikke lidt konklusionen på dagens program?
Pas på med X. Jeg holder øje med jer alle sammen derinde.
Silas, han sidder
det der. Jeg har for meget fritid løbet på den her uge. Jeg bare været alt for meget base. Nå, okay. Rasmus Jarlovs tweet, hans X, er... Jeg læser op. Det er til, at han ligesom bliver spurgt ind til, om han kunne forestille sig at blive Konservatives nye folketingsformand. Der siger han, selv hvis jeg ville, så har jeg slet ikke evnerne, og mine politiske holdninger flugter heller ikke godt nok med resten af partiets folketingsgruppe til, at det vil give mening.
Ja, det er helt, jeg må bare sige, tweet.
Kæmpe, kæmpe, kæmpe mange point for selverkendelsen.
Ja.
Og så må vi også bare sige, altså ugens klart bedste politiske analyse, den bliver leveret af Rasmus Jarlov om Rasmus Jarlov.
Ja.
Det kan der
men
et
det
andet.
Er bare så vildt at skrive, Silas, at man ikke flugter med sin egen folketingsgruppe. Sådan
og så er det ikke har evnerne og sådan noget. Jeg synes, det er så
han kunne jo bare skrive, jeg er ikke i spil, det er ikke noget for mig, jeg vil gerne prioritere mine børn. Men hvorfor skrive, at man...
Meget mere af det her i dansk politik.
Ja.
Altså prøv at tænke på, hvis Lars Løkke ligesom var ude og sige sådan... Ja, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Eller,
Lars Løkke, han synes jeg nu er ret ærlig. Men der er i hvert fald ikke så meget spin. Og alligevel, lad os lige... Fordi først og fremmest kan det virke sådan sympatisk. Men kan man ikke også se det som en måde at vende en masse point på?
Det er jo en
måde. Der er mange derude, der sidder og tænker, fedt Rasmus, ligesom dig. Er det ikke
ligesom, når man godt ved, at man ikke bliver inviteret til fødselsdagen, så siger man,
godt,
jeg kunne heller ikke tænke mig at blive inviteret til fødselsdagen.
Ej, hvor er det fedt, du er ærlig, Rasmus, og tænker, du erkender dine egne svagheder, og du ved, der er ikke et øje tørt derude.
Nej, men altså, okay, uanset om det er spin eller hvad, jeg synes 100% han får den. Jeg synes, altså genialt at analysere sig selv på den her måde.
Personale nyt, hvis sitter, du skal lige sætte en anden jingle på.
Godt, du lige kan opdrage mig lidt.
Medlemmerne synes, at jeg skal være den, der skal overtage stafetten fra Pernille.
Jeg tror tilbage. Det er, for at være ærlig, lidt mærkeligt. Og så kom den her mulighed i bryggeriforeningen, og det vil jeg bare enormt gerne.
Personale nyt.
Synes du klarer det flot, det vil jeg også sige. Nu rører du over på Radio 4, så nu vil jeg godt gøre lidt reklame for det, fordi vi lukker jo desværre, så du bliver ikke en konkurrent til mig.
Nej.
Så jeg er jo bare, stolt af, at jeg har været med til at forme dig som vært.
Ja, hvad skal man sige, jeg smutter inden skuden synker.
Ja, men du er oplært her af mig på 24... Nej, slud og røv. Du er oplært dig selv. Personalnyt. Ja, men der er jo faktisk nogle ret store bomber den her uge. Birgitte S. Hansen, kæmpe stemme, slog jeg Frederikshavn. Hun fik, hold lige fast her, ved valget, kommunalvalget i... Jeg glemte, var det 17? Jeg tror, det var 17. 42%. Ikke er bare af alle stemmer, af alle dem, der stemte på Socialdemokratiet. Hun er socialdemokrat. Af alle personlige stemmer i kommunen.
Der er sådan lidt Christina Grotschak Hansen oppe i Holbæk over det, ikke? Altså over de her tal.
Hun var næsten... kun overgået af hende ved næste valg i øvrigt, hvor hun fik 40%.
Ja, det var lige ved, hun fik absolut flertal alene, ikke? Altså det var helt tosset.
Det er fuldstændig vanvittigt. Kvinden er en mastodont. Hun er nærmest bydronning, vil jeg kalde hende. Eller hun er bydronning. Alle elsker hende. Hun har simpelthen valgt ikke at stille op, og man kan sige, nå, det kan være, hun har tænkt over det længe. Hun sagde faktisk i november, at hun ville stille op igen, så det er en bombe. Og hun siger jo selv, så det synes jeg jo igen er tankevækkende, apropos vores tidligere snak, så siger hun til Ekstrabladet, jeg vil gerne indrømme, at jeg tog den endelige beslutning sammen med min mand i går, da vi sad og så bisættelsen af Søren Pape Poulsen. Det er simpelthen Søren Papes død, og det er sådan, altså hun har også uddybet det flere steder, ikke? At hun synes, at politik er blevet så hårdt, at hun simpelthen føler sig slidt. Og det er især faktisk sociale medier, hun synes er et hardcore sted. Det er faktisk ikke så meget pressen, hun snakker om. Hun snakker meget om sociale medier, det vil sige alle mulige, der sidder derude og skriver, hælder deres galle ud.
Det tror jeg da 100% på. Altså, der er også kommet en mere direkte connection mellem sure borgere og politikere, ikke? Altså af, at man er på sociale medier.
Men det er bare... Jeg synes, det er trist. Jeg synes, det er trist, at vi mister... nu er det ikke, fordi jeg er sådan personlig aversion over for Birgitte Sandsen. Jeg bor ikke i Frederikshavn eller noget af den stil. Men bare det er trist, at vi mister dygtige politikere.
Men det kan faktisk være, at det giver anledning til, at vi kan kigge lidt på den måde, vi har indrettet vores jo demokrati på en eller anden måde. Ikke? Eller den måde, vi har kørt politikere i stilling, og den måde ungdomspartier og sociale medier og alle mulige ting. Og man sidder nede i Folketingssalen på sin mobil på sociale medier, jeg ved ikke hvad. Så måske er det her faktisk noget, vi kan begynde at snakke om nu, hvis der kommer en lille... Altså en større bølge her, ikke, af folk, der stopper.
Jo, men jeg vil så sige, det er dejligt at se, at vi har to kvindelige borgmestre. Den ene landets yngste, og den anden en mere moden kvinde, som ligger og er så populær. Så det går da meget godt for... Det går ikke så godt for kvinder i forsvaret måske, men det går meget godt for kvindelige borgmestre, åbenbart.
Ja, de er gode i politik.
Nå, næste store selvfølgelig bombe den her uge, det var egentlig noget, vi alle sammen havde set komme. Det er jo, at Mona Juul bliver... Hun er blevet valgt som nu politisk leder for det konservative Folkeparti. Hun mangler lige at blive valgt af medlemmerne, men der er ikke andre kandidater. Jeg har et par pointer der, Silas. Det er gået op for mig i løbet af ugen. Hun er mange millionær, blandt andet. hun er i hvert fald ikke levebrødspolitiker. Lad mig sige det på den måde. Hun har jo været stifter af et succesfuldt reklamebureau i Aarhus. Men der står åbenbart 3,5 millioner i likvide midler på hendes konto. Altså det vil sige, det kan hun bare gå ned og hæve i morgen. Og hun har 41 millioner i diverse værdipapirer i hendes eget selskab. Hun er mange millionær, og alligevel så vil hun være partiformand. Det synes jeg er lidt sejt. Så den anden ting, jeg har bidt mærke i, det er jo det her med, man siger, hun kan blive en blanding af Erna Solberg i Norge, tidligere konservativ statsminister, stiller op igen nu, Margaret Thatcher og Angela Merkel. Hold da op! Det er nogle store skov, hun skal udfylde. Hun sagde sådan noget ret sjovt på det pressemøde, de holdt det konservative Folkeparti. At var det ikke bare et spørgsmål om, at hun, var at hun lignede de andre tykke damer?
Nå, fordi jeg lagde mærke til en anden ting. Ja. En anden citat.
Altså, Anna Solberg er lidt en lille væver kvinde,
ikke? Ja, og Merkel, ja. Jeg lagde bare mærke til et andet citat, jeg lige tænkte, som jeg synes...
Sagde hun altså selv det med de tykke? Det er ikke mig, der siger det. Jeg prøver det shamer ikke.
Nej, jeg
er helt med. Ja, du siger Silas.
Jeg synes, hun kom med et citat, som har potentiale til at blive det nye top-top-top-top-top-skat og mere, mindre, mere. Hun siger, vi vil gerne give regeringen med- og modspil. Det er da den perfekte måde at sige ingenting på overhovedet.
Tak for i dag.
Tak for i dag.